ก็เป็นงานศพที่มีความสุขนะมันไม่ใช่ศพคนทั่วๆไปศพของนักปฏิบัติพวกเราจำนวนมากที่มาร่วมงานกันนี้ก็เป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัตินั้นเราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะความแก่ความเจ็บความตายเราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือการประสบสิ่งที่ไม่รักใจของเราไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงถ้าเราได้ฝึกฝนตัวเองมาพอสมควรแล้วแม่ชีพรธรรมก็ได้บวชมานานนะทำประโยชน์มาพอสมควรได้ปฏิบัติด้วยตนเองด้วยนะได้ชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติด้วยก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ถ้าชีวิตแบบนี้นะเป็นชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้พวกเรานะการที่แม่ชีเขาตายเขาก็ตายให้เราดูก็เป็นธรรมะนะถ้าใจเราเข้าใจถึงธรรมะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเองนะเราจะตายเราก็ไม่หวั่นไหวแล้วเราเข้าใจธรรมะแล้วนะคนที่เรารักหรือคนที่เราผูกพันด้วยตายเราก็ไม่หวั่นไหวใจที่มีธรรมะนั่นคือใจที่เห็นความจริงของชีวิตความจริงที่ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวถ้าเรายอมรับได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจมันจะไม่กระเพื่อมบั่นไหวการที่เรามาหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมาพาจิตให้ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตจิตใจโดยธรรมชาติมีธรรมชาติที่จะไหลลงต่ำตลอดเวลานั้นต้องพามันฝึกมันหัดพามันปฏิบัติไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนมันถึงจะยกระดับจิตใจขึ้นไปได้จนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงการรู้จริงเห็นจริงเรียกว่ามีปัญญาพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีลไม่ใช่ถึงด้วยสมาธิถึงด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะมีโดยไม่มีศีลและสมาธิรองรับนะเป็นไปไม่ได้นะงั้นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธจะต้องศึกษามันเลยมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกเรียกว่าศีลสิกขานะเรื่องที่2คือจิตตสิกขาเรื่องที่3ถึงจะถึงขั้นปัญญาสิกขาอยู่ๆไม่มีศีลจะไปเจริญปัญญาเนี่ยทำไม่ได้จะไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่ถูกต้องไปเจริญปัญญาเนี่ยทำไม่ได้จริงเพราะพวกเราจำนวนมากนะที่ลงทุนลงแรงปฏิบัติเนี่ยแล้วมันไม่เห็นผลมันลดละกิเลสไม่ได้นะสลัดความทุกข์ออกจากจิตใจไม่ได้คลายความยึดถือในรูปนามกายใจไม่ได้เพราะปฏิบัติไม่ถูกนะเออาก็จะเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งนะจะทำแต่สมาธิไม่เจริญปัญญาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องศีลไม่ใช่แค่ว่ามาขอจากพระนะศีลมันเป็นความตั้งใจเป็นตัวเจตนาของเรานะเราต้องเจตนาเราต้องตั้งใจว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาของเราคนที่มีศีลนะใจมันจะมีธรรมะขึ้นมานะอย่างเรามีศีลข้อแรกนะเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรเนี่ยเรารักษาข้อนี้ได้เข้มงวดนะต่อไปใจของเราจะเกิดธรรมะมันมีบารมีนะเกิดเมตตาบารมีขึ้นมานะสะสมเป็นบารมีที่จะเป็นกำลังให้เราข้ามภพข้ามชาติไปเราถือศีลเราไม่รักไม่ขโมยของใครนะนะเราก็รู้จักต่อไปนะมันพัฒนาขึ้นไปมันรู้จักให้งั้นไม่เอาของคนอื่นมันก็ดีนะแต่ต่อไปมันพัฒนาไปถึงขั้นให้เขาได้นะเนี่ยมันจะเป็นฐานะบารมีขึ้นมาการที่เราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะนานไปมันจะเกิดบารมีตัวหนึ่งชื่อเนกขัมมะบารมีนะการที่เรารักษาศีลไม่โกหกหลอกลวงตลบตะแลงนะจะได้สัจจะบารมีนะการที่เราไม่ติดสุรายาเสพติดอะไรพวกนี้จะได้สตินะอย่าพัฒนาสติสัมปชัญญะขึ้นมาก็เป็นบาตรเป็นฐานเพื่อการเจริญปัญญาถ้าไม่มีสติเจริญปัญญาไม่ได้งั้นพวกเราต้องรู้จักคุณค่าของศีล ถ้ามีศีลก็มีธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลนอกจากจะทำให้เราได้บารมีหลายๆตัวขึ้นมาแล้วนะศีลยังช่วยเราให้มีความสงบของจิตใจคนที่มีความเมตตากรุณานะจิตใจสงบมากกว่าคนที่คิดทำร้ายคนอื่นคนที่รู้จักให้นะจิตใจมีความสงบมีความสุขมากกว่าคนที่คิดจะเอาของคนอื่นคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองสงบกว่าพวกเจ้าชู้เรี่ยราดคนที่พูดความจริงนะจิตใจสงบกว่าพวกโกหกหลอกลวงตลบตะแลงเพราะนั้นฟุ้งซ่านคนที่ไม่ผิดศีลห้าข้อห้ากินเหล้าเมายาอะไรนั่นเขาก็ดีนะจะได้ความรู้สึกตัวง่ายธรรมดาคนในโลกไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วล่ะจะหลงตลอดเวลาในโลกเนี่ยหาคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยนับตัวได้เลยนะแทบไม่มีนี่แต่คนหลงนะเห็นรูปก็หลงไปดูนะได้ยินเสียงก็หลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจลงมือปฏิบัติธรรมก็หลงไปเพ่งนะใจมีแต่ความหลงนะงั้นเราค่อยๆพัฒนาพอเรามีสติขึ้นมาเนี่ยจิตใจสงบง่ายถ้าไม่มีสตินะฝึกจิตให้สงบยากมากเลยถ้ามีสติจริงๆง่ายมากเลยที่จะให้จิตใจเรามีความสงบขึ้นมีสมาธิขึ้นมาแค่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านหรือรู้ทันจิตที่มีนิวรณ์นิวรณ์จะดับอัตโนมัติเพราะนิวรณ์จะเกิดร่วมกับสติไม่ได้เลยกิเลสเนี่ยเกิดร่วมกับสติไม่ได้เลยงั้นแค่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตก็สงบแล้วงั้นศีลห้านะจะช่วยทำให้เราได้สมาธิได้ง่ายนะงั้นพวกเราต้องฝึกสมาธิเมื่อเราฝึกนะทีแรกก็ต้องตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลตั้งใจเอาเองก็ได้ไม่ต้องไปขอกับพระการมาขอศีลกับพระมันคล้ายๆการปฏิญาณตัวมีพยานรู้เห็นเวลาจะทำผิดศีลจะได้ละอายใจว่าเคยไปบอกกับพระไว้แต่ถ้าเราไม่ละอายใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะเราตั้งใจเอาเองก็ได้นะตื่นเช้าขึ้นมาตั้งใจเลยเราจะไม่ทำผิดศีล5ศีลที่สำคัญที่สุดเลยนะคือศีล5นะในองค์มรรคเราไปดูให้ดีนะจะเป็นเรื่องของศีล5นะสัมมาวาจานะก็ศีลข้อ4สัมมากัมมันตะศีลข้อ1 2 3ใช่มั้ยสัมมาสตินี่มันมาเชื่อมโยงอยู่กับศีลข้อ5นะนั้นมันจะเป็นเรื่องของศีล5นี่แหละสำคัญที่สุดนะงั้นตั้งอกตั้งใจเอาแค่นี้แหละนะส่วนเป็นพระเป็นชีเป็นสามเณรีเป็นภิกษุณีอะไรนะก็รักษาตามหลักเกณฑ์นะไม่เท่ากันนะจะต้องรักษาต้องเข้มงวดเพื่อให้จิตของเรานะมันมีพลังมีบุญบารมีขึ้นมานะแล้วก็มีความสุขมีความสงบขึ้นมาตั้งใจไว้ตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะรักษาศีลกลางวันก่อนจะกินข้าวก็ตั้งใจจะรักษาศีลเผื่อสำลักข้าวตายนะจะได้ตายแบบมีศีลตอนเย็นก็ตั้งใจรักษานะก่อนนอนก็ตั้งใจรักษาเผื่อตายกลางคืนนะตั้งใจเรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆว่าเราจะมีศีล5เวลาจะทำผิดมันจะได้ละอายใจได้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆเบื้องต้นเรารักษาศีลด้วยความเจตนางดเว้นไปก่อนต่อไปเราค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมานะคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันอย่างนั้นได้นะเราจะรักษาศีลได้ง่ายเป็นศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นเองอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันปั๊บเนี่ยความโกรธดับนะความโกรธจะครอบงำใจไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีล5ข้อเพราะความโกรธเพราะโทสะมีโทสะตัวเดียวทำผิดศีล5ได้หมดนะไม่ใช่แค่ว่าไปฆ่าไปตีเขาหรอกไปแกล้งลักทรัพย์เขาก็ได้แกล้งไปเป็นชู้กับเมียเขาก็ได้นะทำด้วยความโกรธเนี่ยนะแกล้งไปชมมันนะไม่ใช่ด่าด้วยซ้ำไปแกล้งยอเข้าไปให้เสียผู้เสียคนไปเลยทำด้วยความโกรธด้วยความเกลียดก็ได้ใช่ไหมหรือจิตใจมีโทสะเศร้าหมองก็ไปกินเหล้าก็ทำได้อีกเนี่ยมีราคะก็ทำผิดศีลห้าได้มีโมหะก็ทำผิดศีลห้าได้นะงั้นกิเลสตัวเดียวนะพาเราทำผิดศีลห้าได้นะให้เรามีสติคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันบ่อยๆใครๆก็รู้ได้นะไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรนักหนาหรอกพวกเรารู้จักความโกรธไหมโกรธเป็นใช่ไหมใครไม่เคยโกรธไม่มีหรอกโกรธก็เป็นโลภก็เป็นใช่ไหมฟุ้งซ่านก็เป็นหดหู่ก็เป็นดีใจเสียใจนะเป็นหมดอ่ะ หน้าที่เราตอนนี้ก็แค่คอยรู้ทันกิเลสอะไรกําลังเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทันไว้นะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยพอกิเลสมันดับเราจะไม่ทําผิดศีลนะคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตเท่านั้นเองนะงั้นเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะตั้งใจไว้ก่อนต่อไปก็มาพัฒนาสติคอยรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดที่จิตที่ใจของเราจนกระทั่งเราเกิดศีลอัตโนมัติไม่ได้เจตนารักษาศีลศีลมาเองนะไม่ต้องไปอาราธนาไม่ต้องไปขอจากใครทั้งสิ้นเลยถัดจากนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราต่อไปนั้นบทเรียนที่2ของพระพุทธเจ้าชื่ออธิจิตตสิกขาพวกเราบางทีมักง่ายนะเราชอบพูดศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นผลละเหตุของมันนะคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าไม่มีจิตตสิกขานะก็ไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตที่จะเจริญปัญญาจิตจะเจริญปัญญาไม่ได้จริงนะหลายคนบอกว่าไม่สนใจเรื่องจิตนะจะดูกายอันนี้เข้าใจผิดไม่ว่าจะดูกายหรือจะดูอะไรก็ตามที่เป็นการเจริญปัญญานะในรูปนามขันธ์5ยตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22อะไรเงี้ยไม่ว่าจะดูอะไรจิตต้องมีคุณภาพงั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีคุณภาพซะก่อนนะไม่งั้นเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําไม่ได้จริงจิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันมี2ลักษณะนะคือสมาธิเนี่ยมันมี2ลักษณะสมาธิชนิดแรกเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเพราะท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์คือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะภาษาบาลีเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตมันจะเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นะอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราดูท้องผ่องยุบนะจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเวลาเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าจิตมันเคลื่อนไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะเป็นสมถะอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็เอาไว้ทํางานทางโลกมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิชั้นเลิศของพระพุทธเจ้าชื่อว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดนะทั้งที่จําเป็นวิเศษวิโสที่สุดเลยแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีคนเรียนรู้เวลาที่พวกเราคิดถึงการทําสมาธิเนี่ยเราจะเอาจิตไปจับอยู่ที่อารมณ์เดียวเราไม่รู้จักสมาธิอีกชนิดหนึ่งในสมัยพุทธกาลตอนเจ้าชายสิทธัตถะยังเด็กอยู่บางคนก็ว่า3ขวบบางคนว่า7ขวบนะในตําราไม่ชัดเจนว่ากี่ขวบมีพิธีแรกนาขวัญพวกพี่เลี้ยงเนี่ยเอาท่านไปทิ้งไว้ที่ใต้ต้นว่าแล้วพวกพี่เลี้ยงเนี่ยไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาเจ้าชายสิทธัตถะอยู่องค์เดียวนะลุกขึ้นนั่งสมาธิทําอานาปานสติในตําราบอกได้ปฐมฌานนะแล้วต่อมาท่านก็ลืมสมาธิอย่างนี้ไปตอนที่ท่านออกบวชท่านก็ไปเรียนวิชาทําสมาธิกับฤาษีเรียนจากอาราระดาบทนะได้ฌานที่7เรียนจากอุทกดาบทรามบุตรได้ฌานที่8พอได้ฌานที่7ฌานที่8เนี่ยจะ7 8มันก็ต้องผ่าน1ไปมั้ยท่านสรุปเลยว่าไม่ใช่ทางสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่ทางท่านเลิกเลยนะท่านไปทรมานกายทรมานอยู่หลายปีถึงวันหนึ่งเนี่ยท่านนึกถึงทางสายกลางท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้งั้นสมาธิต้องระวังนะมันมี2อย่างนะสมาธิแบบฤาษีชีไพรน่าจะจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวพอเราออกจากสมาธิกิเลสมันจะแรงกว่าเก่าอีกต้องระมัดระวังแต่ว่ามีประโยชน์ไม่มีจิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงถ้าเราเจริญปัญญารวดไปเลยไม่ได้ให้จิตได้พักผ่อนนะจิตจะแห้งแล้งมากเลยจะเหน็ดเหนื่อยลำบากตรากตรำมากงั้นถ้าทำความสงบได้ก็ทำแต่ต้องรู้ว่าเราทำความสงบอยู่นะเจ้าชายสิทธัตถะท่านนึกถึงนะพระโพธิสัตว์ท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้สมาธิตอนเด็กๆไม่ใช่สมาธิที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแต่มันเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสมาธิอย่างนี้ถ้าพวกเราจะหัดนะควรจะหัดก่อนที่จะไปทําวิปัสสนาไม่ว่าจะด้วยกรรมฐานอะไรนะจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมหรือจะทําวิปัสสนาด้วยกรรมฐานอะไรก็ตามต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ซะก่อนถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่ามาคุยเลยว่าจะทำวิปัสสนาได้นะไม่มีทางเลยเพราะจิตจะไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าเวลาเรารู้ลมหายใจนะจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ลมหายใจนี่เป็นสมถกรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์นะ ถ้าเวลาเราดูท้องผ่องยุบจิตไปจับอยู่ที่ท้องเฉยๆนะเป็นสมถะกรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นเท้าแล้วก็เป็นสมถะกรรมฐานนะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องถอนตัวออกจากโลกของความคิดให้ได้นะจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยเจ้าชายสิทธัตถานึกถึงสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยฝึกมานะจิตตั้งมั่นขึ้นมาวิธีที่พวกเราจะฝึกควรจะฝึกยิ่งพวกเราเป็นนักบวชเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องฝึกนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเลือกดูกรรมฐานอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียนแบบกันทางใครทางมันนะทางใครทางมันใครถนัดพุทโธก็พุทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดรู้ท้องผ่องยุบก็รู้ท้องผ่องยุบนะใครจะยกเท้าย่างเท้าก็ทำได้ทางนั้นใครจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้เหมือนกันหมดไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกนะแต่ว่าไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือจิตมันถึงชื่อจิตสิกขานะสิ่งที่เราเรียนรู้คือจิตเช่นเราพุทโธพุทโธแล้วเราต้องคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไปเพ่งความนิ่งความว่างรู้ทันรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยฟุ้งซ่านนะเป็นอกุศลตรงที่ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นการทำสมถกรรมฐานนะเป็นกุศลนะแต่ไม่เกิดปัญญานะดูท้องพองยุบก็เหมือนกันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งที่ท้องรู้ทันให้คอยรู้ทันจิตถึงจะเรียกว่าจิตสิกขาถ้าไม่มีการรู้ทันจิตไม่มีจิตสิกขานะจะไม่มีการพัฒนาจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยจิตจะหลงไปถ้าไม่หลงไปคิดก็หลงไปเพ่งจิตที่หลงไปคิดเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาไม่ใช่วิตกไม่ใช่การตรึกไม่ใช่การคิดวิปัสสนาว่าเห็นนะจิตที่ไปเพ่งอารมณ์นะทำวิปัสสนาไม่ได้เห็นรูปเห็นนามได้แต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเวลาที่เราเพ่งกายนะร่างกายก็จะนิ่งเวลาเราเพ่งจิตจิตก็จะนิ่งไม่ว่าเพ่งอะไรมันก็นิ่งไปหมดเลยนะมันจะไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราเจริญวิปัสสนาไม่ได้ก็คือจิตที่หลงไปคิดอันหนึ่งจิตที่หลงไปเพ่งอันหนึ่งนะให้เราคอยรู้เราทำกรรมฐานเราคอยรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันนะถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันถนัดหายใจก็รู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันตรงที่หนีไปคิดนั่นก็เป็นอกุศลไปตรงที่ไปเพ่งก็เป็นกุศลนะแต่เป็นกุศลที่ไม่เกิดปัญญานะแล้วสงบไปอย่างเดียวการที่เราคอยรู้ทันจิตบ่อยๆว่าจิตมันเคลื่อนจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งเวลาเพ่งก็เคลื่อนนะอย่างเรารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจก็เคลื่อนเวลาดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปที่ท้องก็เคลื่อนดูเท้าจิตเคลื่อนไปที่เท้าก็เคลื่อนบางคนเคลื่อนเลยเท้าลงไปถึงพื้นเลยนะรู้ไปรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไม่จําเป็นต้องรู้นะเพราะว่าไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราเห็นไหมมันเกินไปมันเกินกายเกินใจนี่ออกไปย้อนกลับเข้ามาดูกายดูใจของตัวเองให้ได้งั้นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปนะจิตที่เคลื่อนนั้นอ่ะเคลื่อนด้วยอํานาจของอุทัจจะนะเป็นตระกูลโมหะนะจิตที่เคลื่อนไปถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาตั้งมั่นนะจิตที่ตั้งมั่นโดยไม่เจตนาตั้งมั่นเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะควรแก่การงานจิตจะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืบไม่ทื่อนะแต่ถ้าเราอยู่เราไม่ได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะเราบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนจิตจะแน่นปึกเลยนะจะแน่นมากเลยเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผู้รู้นี่ยังมี2ชนิดนะผู้รู้ที่ถูกเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ที่ผิดเนี่ยจะเพ่งเอาไว้แน่นๆทำแล้วอึดอัดนะยิ่งทํายิ่งเครียดนะยิ่งทําแล้วผิดนะอย่างนั้นงั้นเราบอกว่ารู้ตัวเนี่ยบางคนรู้ตัวนะทําอย่างนี้นะเนี่ยรู้ตัวทำอะไรมันแข็งไปหมดเลยนะมันรู้ไหมรู้แต่ว่ามันรู้ผิดธรรมดานะงั้นเรารู้ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงให้ได้วิธีจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงให้ได้เขารู้ทันนะอาศัยสติอีกแหละคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดรู้ทันเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันนะถ้าฝึกอย่างนี้มากๆจิตจะตั้งมั่นตรงเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นทีละขณะนะสมาธิที่เราได้อันนี้จะเป็นคณิกาสมาธินะใช้ทำวิปัสสนาได้นะถ้าคนไหนรู้สึกตรงนี้น้อยไปก็ทำฌานที่ถูกต้องนะ ทําฌานที่ถูกต้องอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไม่เคลื่อนไปที่ลมนะจิตต้องเป็นแค่คนดูลมอยู่นะจิตจะค่อยละเอียดค่อยประณีตนะอย่าจงใจให้สงบถ้าอยากสงบจิตจะไม่สงบจิตจะอึดอัดต้องหายใจสบายๆเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่สบายนะมีความสุขถึงจะมีสมาธิหายใจสบายนะพอใจสบายเนี่ยลมหายใจจะตื้นขึ้นเรื่อยๆตื้นๆตื้นๆมาหยุดอยู่ที่จมูกแล้วมันจะแปลสภาพเป็นแสงตัวลมหายใจนะเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะต้องเป็นกลายเป็นแสงแล้วไม่มีลมหายใจนะเรียกว่าอุคหานิมิตถัดจากนั้นเราจะเล่นได้นะกำหนดให้แสงเนี่ยกว้างขวางออกไปหรือเล็กเท่าปลายเข็มเลยแสงมันจะเข้มมากเลยนะเวลามันเล็กลงมาเนี่ยเข้มมากเลยเราเล่นอย่างนี้นะมีวิตกคือการตรึกในแสงนะมีวิจารณ์เคล้าเคลียอยู่ในแสงนะจิตจะมีปีติมีความสุขขึ้นมามีความเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนโดยไม่ได้เจตนาบังคับจิตจะได้ปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยจิตยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะต้องมีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตมันเคลื่อนไปที่แสงเนี่ยต้องรู้ทันจิตที่เคลื่อนใช้หลักเดียวกันตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงนะวิตกวิจารณ์จะดับพอวิตกวิจารณ์ดับเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงเอโกทิภาวะบอกว่าในทุติยฌานในฌานที่สองนะเกิดเอโกทิภาวะขึ้นมาคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งภาวะของผู้รู้นั่นเองจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อมันหลุดออกจากโลกของความคิดการตรึกการตรองในอารมณ์ได้นะมันจะถอยตัวออกมาเข้ามาอยู่ที่ตัวของมันเองจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมานะฌานที่3 4 5 6 7 8อะไรนะก็ยังมีตัวรู้ยืนอยู่นะแต่ฌานที่8เนี่ยตัวรู้เนี่ยจะจางมากเลยนะเกือบจะไม่รู้สึกตัวเลยนะแต่ฌานต่างๆนี่ยังรู้สึกอยู่พอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยนะตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่ได้หลายวันนะจะเด่นได้หลายวันไม่เหมือนที่เราทําคณิกาสมาธิจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นขณะขณะนะถ้าพวกเราทําฌานไม่ได้นะก็จําเป็นต้องใช้วิธีรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเป็นแล้วก็ได้สมาธิทีละนิดทีละนิดทีละนิดฝึกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมานะจิตเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตื่นนะตรงนี้เราเตรียมความพร้อมของจิตที่จะเจริญปัญญาแล้วเมื่อเราเตรียมความพร้อมได้เราก็มาถึงบทเรียนที่3เรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาไม่ใช่การคิดเอานะเพราะปัญญาจากการคิดไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาปัญญาสิกขาเนี่ยเป็นปัญญาจากการเห็นความจริงของรูปนามกายใจคือเห็นไตรลักษณ์นะก่อนที่เราจะก้าวมาสู่การทำวิปัสสนาได้นะเราต้องมีปัญญาในขั้นต้นๆก่อนปัญญาขั้นต้นเนี่ยเรียกว่าการแยกรูปแยกนามนะบางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกแยกธาตุแยกขันธ์ความจริงก็คือนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปกับนามออกจากกันให้ได้ถ้าจิตเราไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะแยกรูปกับนามไม่ได้นะแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ยากเลยนะที่รูปนามจะแยกออกจากกันร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตจะเป็นคนดูอัตโนมัติเลยมันจะแยกได้อย่างรวดเร็วอันนี้หมายถึงคนซึ่งเคยสะสมบารมีในทางเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆพอจิตตั้งมั่นถึงฐานอย่างแท้จริงนะขันจะแยกตัวออกไปเลยขันจะแตกกระจายออกไปนะถ้าขันไม่แตกเจริญปัญญาไม่ยากนะทําไม่ได้ง่ายหรอกขันแตกออกไปเราจะเห็นในรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะความสุขทุกข์ส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่อีกส่วนหนึ่งโคละอันกันขันมันแยกออกเป็นส่วนการแยกขันเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะทําลายล้างความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆอย่างตอนนี้เรารู้สึกตัวเรามีจริงๆนะเพราะอะไรเพราะขันห้ากายนี้ใจนี้นะมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรามีสัญญาเข้าไปหมายผิดๆว่านี่คือตัวเราแต่ถ้าขันแตกออกไปเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นเลยขันแต่ละขันจะไม่เป็นตัวเราคล้ายๆอย่างมีรถยนต์หนึ่งคันเราเห็นว่ารถยนต์นี้มีจริงๆแต่ถ้าเราเอารถมาแยกนะถอดลูกล้อออกมาลูกล้อจะไม่เป็นรถยนต์ละแม้ถอดตัวถังถอดพวงมาลัยถอดกันชนถอดเบรกถอดคันเร่งออกมานะถอดถังน้ํามันถอดสายไฟออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะไม่เป็นรถยนต์รถยนต์จะหายไปงั้นการที่เราจะมาแยกขันตัวเองออกเนี่ยนะเพื่อมาทําลายความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนี่บางคนแค่จิตตั้งมั่นปุ๊บขันแยกเลยนะถ้ามีบุญบารมีมาก่อนถ้าไม่มีก็ต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกนะก็ทํากรรมฐานอย่างที่เราทํานี่แหละนั่งไปหายใจไปหรือดูท้องพองยุบไปก็ได้แล้วค่อยๆสังเกตไป ร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายมันพองจิตเป็นคนดูร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูอย่าให้มันไปเพ่งอยู่ที่ลมอย่าให้เพ่งอยู่ที่ท้องนะรู้ตัวสบายๆรู้มันทั้งตัวอย่างนี้แหละนะเห็นมันเคลื่อนไหวอยู่นะใจเป็นคนดูค่อยๆหัดสังเกตไปถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นในร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูคนละอันกันกายกับจิตนะต่อไปก็นั่งให้นานๆเอาให้เมื่อยไปเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถพอนั่งไปให้เมื่อยนะเราค่อยๆสังเกตลงไปนะร่างกายเนี่ยมันตั้งอยู่ก่อนแล้วมันไม่ปวดไม่เมื่อยความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังนะเพราะงั้นมันคนละอันกับร่างกายแล้วมันไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเนี่ยเราฝึกอย่างนี้นะเราจะแยกได้3ขันธ์ละนะมีรูปนะตัวร่างกายตัวความปวดเมื่อยเนี่ยเป็นเวทนาขันธ์ตัวจิตในตัววิญญาณขันธ์นะค่อยๆหัดไปพอปวดเมื่อยแล้วนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถนั่งต่อไปอีกนั่งเอาไปให้มันทรมานมากๆไปเลยนะฝึกหัดทีแรกเนี่ยก็เราบุญบารมีน้อยเราก็ต้องอดทนเอาหน่อยคนอื่นเขาบารมีมากพอเขาจิตตั้งมั่นขันเขาก็แยกของเรามันไม่แยกก็ต้องช่วยมันเนาะทนเอาหน่อยนั่งให้มันปวดไปเลยนะพอมันปวดมากๆแล้วใจมันเริ่มกระสับกระส่ายเราจะเห็นว่าความกระสับกระส่ายเกิดที่ใจความปวดอยู่ที่ร่างกายนะแต่ความกระสับกระส่ายอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นความกระสับกระส่ายเนี่ยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันกับความปวดเมื่อยก็คนละอันกันกับจิตใจก็คนละอันกันจิตทีแรกไม่กระสับกระส่ายเพิ่งมากระสับกระส่ายทีหลังนี่เราแยกได้อีกขันหนึ่งแล้วนะตัวนี้เรียกว่าสังขารขันส่วนสัญญาขันน่ะปล่อยไว้ก่อนเพราะพวกเราสัญญาวิปลาสนะปุถุชนสัญญาวิปลาสนะยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะพามันให้เรียนรู้ความจริงไปก่อนแล้ววันหนึ่งสัญญาหายวิปลาสนะได้โสดาได้อะไรขึ้นมานั้นก็หายวิปลาสไปเองสัญญาวิปลาสคือการหมายรู้ผิดเราหมายรู้ของไม่สวยไม่งามนะว่าสวยว่างามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนนะว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันวิปลาสอยู่พอหมายรู้ผิดนั้นก็มีจิตวิปลาสนะคิดผิดพอคิดผิดแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปลาสเกิดความเห็นผิดนะวิปลาสตามมาเป็นแถวเลยนะเพราะตัวนี้แขวนมันไว้ก่อนแล้วพามันมาดูของจริงแยกมันได้4ขันธ์ก่อนก็พอเหลือเฟือแล้วพอแยกขันได้แล้วเราค่อยดูนะใครถนัดดูกายก็ดูกายใครถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาเป็นหลักเวลาดูกายเราเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าถนัดดูเวทนาเป็นหลักเราก็เห็นเวทนานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูถ้าถนัดดูจิตดูใจเราก็ดูสังขารเป็นหลักนะเช่นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมานะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใจเป็นคนดูนะถ้าชำนิชำนาญจริงนะจะเห็นตัวจิตเองก็เกิดดับแต่เกิดดับทางทวารทั้ง6นะจิตที่ไปดูก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปคิดก็ดวงหนึ่งนะอะไรก็ได้นะในกรรมฐานเนี่ยเบื้องต้นเอาสักอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ต้องมีจิตที่เป็นคนดูทำกรรมฐานรู้กายนะมีจิตเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอันนี้จะเห็นเอานะไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นเอานะถ้าถนัดดูเวทนาเราก็ดูไปเวทนาในกายก็ได้เวทนาในใจก็ได้นะเวทนาที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะอยากแนะนำให้ดูคือเวทนาในใจนะเวทนาในใจเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆนะเราคอยดูไปใจเป็นคนดูนะเราก็จะเห็นเลยเวทนานะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะกระทบอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขกระทบอารมณ์ไม่พอใจก็มีความทุกข์กระทบอารมณ์ไม่ชัดเจนก็เฉยๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นว่าเวทนานะมันเกิดได้เองเราสั่งมันไม่ได้อย่างเราสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่เชื่อเรานะเราห้ามมันทุกข์มันก็ไม่เชื่อเรานะมันเป็นไปเองมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เราว่าเราเห็นอนัตตาแล้วเราก็เห็นเวทนาเนี่ยเกิดดับได้นะเราจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหายไปเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปนี่เรียกว่าเห็นไม่เที่ยงรูปธรรมเนี่ยจะแสดงทุกขังกับอนัตตาได้ชัดนะรูปเนี่ยจะแสดงทุกขกับอนัตตาชัดส่วนนามธรรมเนี่ยจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาชัดนะนามธรรมมันเปลี่ยนเร็วรูปธรรมมันเปลี่ยนช้ากว่านามนะงั้นเราดูถ้าเราดูนามธรรมเนี่ยเราจะเห็นมันเปลี่ยนตลอดเวลานะดูอนิจจังนะหรือไม่ก็ดูอนัตตาว่ามันเปลี่ยนได้เองเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะทางใครทางมันใครถนัดดูกายเอากายเป็นหลักแต่มีใจเป็นคนดูใครถนัดเวทนาก็เวทนาเป็นหลักก็มีใจเป็นคนดูแต่เวทนาเกิดที่ไหนเกิดที่กายก็ได้เห็นไหมเกิดที่ใจก็ได้ ันจะไม่ได้รู้แต่เวทนากระใจหรอกจริงๆแล้วไม่ว่าจะทํากรรมฐานด้วยวิธีใดจะรู้ขันทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่รู้ขันแค่นั้นหรอกไม่ใช่รู้เฉพาะกายถ้ามีกายแล้วรู้เฉพาะกายก็คือพวกเพ่งกายนะแต่จริงๆแล้วจะเห็นขันทั้งหมดเลยหรืออย่างพวกที่ดูจิตดูใจก็เห็นขันทั้งหมดนะจิตเราเปลี่ยนเพราะอะไรจิตเราเปลี่ยนเพราะตาเห็นรูปจิตเราเปลี่ยนเพราะหูได้ยินเสียงนี่เพราะอะไรเพราะรูปนะไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วไม่เห็นรูปจิตเราเปลี่ยนเพราะว่าตามองเห็นเพราะหูได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นเพราะลิ้นได้รสเพราะกายกระทบสัมผัสจิตมันก็เปลี่ยนใช่ไหมเพราะเราเห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงนะถ้าเราชำนิชำนาญขึ้นเราจะรู้เลยมันไม่ได้เปลี่ยนลอยๆหรอกมันมีเหตุเหตุมันมาจากการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือกระทบอารมณ์ทางใจเองตรงๆเลยก็ได้กระทบอาศัยสัญญาผุดขึ้นมานะจิตก็ปรุงต่อเช่นเรานึกถึงแม่ชีพรธรรมนึกถึงตอนนี้ก็โอ้ดีอย่างน้อนยีนี้เป็นนึกถึงตอนดึกๆนะเกิดได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมเข้ามาไม่ได้นึกแล้วปรับปลื้มใจแล้วคราวนี้ใจกลัวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยใจมันสั่งไม่ได้นะดูของจริงเข้าไปกระทบอารมณ์นะอาศัยสัญญานะแล้วก็ปรุงขึ้นมาก็ได้นะบางทีไม่ได้เจตนาจะคิดนะเราก็คิดถึงคนคนหนึ่งหน้าของคนนี้ลืมมันไป10ปีแล้วหน้าคนนี้มันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเราเกลียดมันเลยก็มีนะโกรธมันยังจําได้คนนี้โกงแชร์เราสมมติอย่างนี้นะเกลียดมันขึ้นมาหรือว่ารักมันขึ้นมาอีกนี่อาศัยสัญญานั้นก็มาปรุงสังขารได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะก็มาปรุงสังขารปรุงจิตปรุงใจเราได้อีกนะงั้นถ้าจะดูจิตดูใจนะไม่ใช่ดูเห็นแล้วเห็นแต่จิตนะมันเห็นหมดนั่นแหละนะทั้งกายทั้งใจงั้นถ้าฝึกไปจนชำนิชำนาญมันจะเห็นว่าขันทั้งหมดไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะจะเห็นว่าขันทั้งหมดไม่มีตัวเราที่ไหนเลยจะไม่สงสัยหรอกว่าการปฏิบัตินะมีทางเดียวหรือหลายคนที่ภาวนาไม่เป็นนะจะคิดว่าการปฏิบัติมีแต่ทางของเราเท่านั้นทางอื่นไม่มีถ้าถนัดดูกายต้องดูกายเท่านั้นไม่ดูกายไม่ได้พวกถนัดดูจิตก็ต้องดูจิตเท่านั้นไม่ดูจิตไม่ได้ดูกายแต่ใช้ไม่ได้คิดอย่างนั้นพวกนี้ยังภาวนาไม่เป็นหรอกถ้าภาวนาเป็นจริงๆมันเหมือนเราขึ้นยอดเขาได้แล้วนะพอเราขึ้นถึงยอดเขาเนี่ยเราหมุนไปรอบตัว360องศาเนี่ยเราจะเห็นทางขึ้นเขาทั้ง4ทิศเลยนะนั้นจะมาทางกายก็ได้นะทางเวทนาทางจิตทางธรรมมาได้ทั้งหมดเลยนะในสติปัฏฐานเนี่ยเราเจริญปัญญาได้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเดียวกันไม่ใช่เบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตนะเข้าใจผิดแล้วถ้าจะพูดให้ถูกก็เบื้องต้นทุกคนต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนให้เป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนทุกคนต้องดูจิตเบื้องต้นนะพอดูจิตจนจิตตั้งมั่นแล้วนี่แหละตามถนัดแล้วคราวนี้ถนัดดูกายก็จะเห็นกายกับจิตไม่ใช่เราถนัดดูเวทนาก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตไม่ใช่เรานะถนัดรู้สังขารก็เห็นมันหมดละว่ามันไม่ใช่เรานะงั้นต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะพอจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายก็เห็นกายแสดงไตรลักษณ์สติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์สติระลึกรู้จิตก็เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นะสติรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเห็นมันแสดงไตรลักษณ์นะงั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เห็นกายเห็นใจไม่ใช่เห็นรูปเห็นนามนะแต่เห็นไตรลักษณ์ดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์นั้นเห็นสิ่งเดียวกันมันถึงเข้าไปสู่ธรรมะอันเดียวกันนะพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นมันจะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นกระทั่งตัวจิตเองถ้าเราเห็นแต่กายเห็นแต่อารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงนะแต่จิตเที่ยงนะยังไปไม่รอดหรอกยังเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งนะต้องให้เห็นเลยทุกตัวไม่เที่ยงมันถึงจะรอดนะทุกตัวเป็นอนัตตาถึงจะรอดนะถ้ายังเหลือจิตสงวนจิตตัวรู้เอาไว้ตัวหนึ่งนะไปไม่รอดหรอกงั้นถ้าพวกเราภาวนานะเราเห็นบอกว่าทำวิปัสสนาอยู่เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามแสดงใจรักนะและสังเกตให้ดีถ้ายังเหลือตัวนิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งนะตัวดูที่นิ่งๆอยู่แสดงว่ายังทำไม่เป็นหรอกจิตยังไม่ถูกต้องหรอกนะงั้นต้องระมัดระวังมากนะนักปฏิบัติจะพลาดตัวนี้เยอะเลยจับเอาตัวนิ่งๆไว้ตัวหนึ่งนะโลกจะถล่มทลายไอ้ตัวนิ่งนี้ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนะกลายเป็นว่าตัวนิ่งนี้เที่ยงตัวนิ่งนี้เป็นอัตตานะงั้นต้องค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตนะงั้นถ้าพวกเราค่อยๆฝึกมาตามลำดับนะมีศีลสิกขามีจิตสิกขามีปัญญาสิกขามาตามลำดับเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญาที่แท้จริงมันเกิดเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมนามธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่ตัวเรานะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี ได้ธรรมะเบื้องต้นได้ขั้นพระโสดาบันถัดจากนั้นทำอย่างเดิมนั่นแหละนะดูกรรมฐานอะไรก็ดูไปดูแสดงไตรลักษณ์ไปด้วยนะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยนะเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำความสงบไหมทำความสงบอะไรไม่เป็นนะหายใจไปรู้สึกไปดูท้องพองยุบรู้สึกตัวไปอย่าให้หลงเท่านั้นแหละอย่าให้ขาดสติรู้สึกเอาอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเพ่งจ้องแรงๆเครียดใช้ไม่ได้ให้แค่รู้สึกนะอย่าให้จิตมันโฟกัสลงไปจับลงไปแค่รู้สึกสบายๆนะงั้นดูจิตได้ก็ดูไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไว้จิตจะมีแรงกลับขึ้นมาก็มาดูกายดูจิตต่อนะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละฝึกมากเข้ามากเข้าต่อไปปัญญามันเกิดนะจะเห็นเลยร่างกายจิตใจรูปนามขันห้าที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์เราจะเริ่มเห็นตัวกายนี่เป็นตัวทุกข์นะเพราะกายนี่มันแสดงตัวทุกข์ง่ายจะเห็นเลยตัวกายนี่ตัวทุกข์จริงๆเลยจิตจะคลายความยึดถือตัวกายออกนะเป็นภูมิธรรมที่ว่าไม่ยึดกายนะมันสลัดคืนร่างกายให้โลกได้นะมันสลัดออกได้นะแปลกสลัดออกพอมันสลัดออกกายออกแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกแล้วกายจะเจ็บไอ้ก้อนทุกข์มันเจ็บกายจะแก่ไอ้ก้อนทุกข์มันแก่กายจะตายไอ้ก้อนทุกข์มันตายนะไม่ใช่เรานะไม่เดือดร้อนอะไรเลยตัวทุกข์ตายสมน้ำหน้ามันซะอีกนะค่อยฝึกไปอีกถัดจากนั้นฝึกนะจิตมันจะเข้ามาที่จิตนะมันจะทิ้งกายแล้วนะมันทิ้งอารมณ์หลอกๆทั้งหลายนะเข้ามาที่กายแล้วมันทิ้งกายทวนกระแสเข้ามาที่จิตนะแล้วมาดูต่อไปอีกปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะตัวจิตเองก็นั่นแหละตัวทุกข์ละตัวบรมทุกข์เลยอยู่ที่ตัวนี้เองนะเมื่อแจ้งว่าตัวจิตเป็นทุกข์นะสามโลกธาตุนี้จะไม่มีที่ให้หยั่งลงไปเกิดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะหยั่งลงที่ไหนก็เอาจิตไปเกิดนั่นแหละนะมีจิตหยั่งลงไปอีกก็เกิดอีกแล้วตัวจิตเป็นตัวทุกข์ซะแล้วจะไม่เกิดแล้วนะหน้าที่สุดของทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามันสลัดคืนจิตให้โลกได้นะมันคืนได้จริงๆนะค่อยๆฝึกไปฝึกนะฝึกงั้นทำให้ได้ให้ครบนะศีลสิกขาตั้งใจไว้ก่อนต่อไปก็มีสติรู้ทันเวลากิเลสมันเกิดมันจะได้ไม่ครอบงำจิตศีลมันจะได้เกิดอัตโนมัติต่อไปก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นโดยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ทำแล้วเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่ที่อารมณ์แต่ทำกรรมฐานเพื่อจะรู้ทันจิตนะเช่นพองยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้นะพุทโธหรือหายใจก็เหมือนกันจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตมันจะเคลื่อนทั้งหมดเลยนะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งจิตเคลื่อนทั้งนั้นเลยพอรู้ทันจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาโดยไม่ได้บังคับนะจิตจะมีความเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานไม่มีราคะโทสะโมหะส่วนจิตที่บังคับไว้อึดอัดนะเป็นจิตที่เจือด้วยโทสะนะถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วอึดอัดต้องรู้นะว่าจิตดวงนั้นเป็นโทสะมูลจิตต้องหยุดทันทีเลยถ้าภาวนาแล้วอึดอัดเนี่ยทำผิดแน่นอนเลยนะแทนที่จะได้กุศลนะก็ได้อกุศลขึ้นมานะเนี่ยพอฝึกจิตจนกระทั่งมันเป็นคนดูได้แล้วก็แยกขันธ์นะแยกธาตุแยกขันธ์ไปดูกายดูเวทนาดูสังขารดูอะไรมันทำงานไปเรื่อยแล้วดูแล้วจะเห็นอะไรเห็นทุกอย่างนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์นะดูกายก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์นะก็เรียกว่ามีปัญญาที่แท้จริงละมีวิปัสสนาปัญญาละจิตจะปล่อยวางนะรู้จริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นนะถ้าเป็นอัตโนมัติมันหลุดจริงๆนะเพราะเราต้องฝึกนะอย่าให้เสียชาติที่เราเกิดมาแล้วในแวดวงพระพุทธศาสนานะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะเทศยาวไปไหมเนี่ยเลยเวลาเผาแล้วไม่เป็นไรนะเอาเท่านี้นะต่อไปก็เชิญจะทำอะไรก็เชิญ